Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Poslanica Benedikta 16. za 20. svetovni dan bolnikov z naslovom Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Na Kubi se bo začelo jubilejno marijansko leto. Cerkev na Filipinih razglasilo leto papeških misijonskih družb. Angleški program za Afriko. Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. S temi Jezusovimi besedami gobovcu, ki se mu je prišel zahvaliti za uzdravitev, je papež Benedikt XVI. Naslovil letošnjo poslanico za 20. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja na praznik Lurške Matere Božje. Na začetku poslanice je sveti oče zapisal: Za letošnje leto, ki je kot priprava na slovesno praznovanje svetovnega dneva bolnikov 11. februarja 2013 v Nemčiji, ko bo v ospredju skrivnostna evangeljska osebnost usmiljenega Samarijana, sem hotel poudariti zakramente ozdravljanja. To sta zakrament pokore in sprave ter zakrament bolniškega maziljenja, ki pa imata svojo naravno dopolnitev v svetem obhajilu. Papež je na podlagi Jezusovega srečanja z 10 gobavci in besed namenjenih ozdravljenemu, ki se je vrnil, vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila, pokazal na pomen vere tistih, ki se oteženi s trpljenjem in boleznijo približajo Gospodu. Sveti oče je nadalje v poslanici predstavil vsakega od zakramentov ozdravljanja ter nakazal, na kakšen način je Bog po učinkih zakramentov blizu bolnim in trpečim. Na koncu poslanice je papež še pojasnil, da je letošnja tema 20. svetovnega dneva bolnikov Stani in pojdi, tvoja vera te je rešila, povezana z bližajočim se letom vere, ki se bo začela 11. oktobra letos in bo dragocena ter ugodna priložnost za odkritje moči in lepote vere ter poglobitve njene vsebine, da bi jo lahko pričevali vsakdanjim življenjem. Papež je še dodal: Želim še spodbuditi bolne in trpeče, da bi v veri, ki ohrani poslušanje Božje besede, osebna molitev in zakramenti, vedno najdli trtno sidro. Hkrati pa pozivam pastirje cerkve, da bi bili vedno za bolnike pripravljeni obhajati zakramente.
Lauda sion salvatore.
Sedmega januarja bo cerkev na Kubi začela jubilejno marijansko leto, s katerim bo obeležila 400-letnico najdbe Marijinega kipa v kraju El Cobre. Jubilejno leto, posvečeno Mariji ljubezni, ki je tudi zavetnica Kube, je prav tako povod za papežev obisk države. Kot je znano, se bo sveti oče na Kubi mudil od 26. do 28. marca letos, med obiskom pa bo obiskal tudi Marijino svetišče v El Cobru. Kubanski škof je papeževemu obisku v jubilejnem letu posvečajo posebno pozornost, saj sveti oče prihaja kot romar ljubezni, da bi kubanski narod potrdil v veri, ki je v teh zadnjih 400 letih zorela preko čaščenja device Marije. Marijin kip z Jezusom so leta 1612 v kubanskem zalivu Nipe našli brata Juan in Rodrigo ter Juan Moreno, ki jih je sredi morja zajela nevihta. Majhen Marijin kipec je na podstavku imel napis Sem devica ljubezni. Marija je v levi roki držala malega Jezuščka, ki je zdvignjeno desno roko blagoslavljal. Mariji so kmalu zgradili najprej kapelo, nato pa še večjo cerkev, dokler ni nastalo današnje narodno Marijino svetišče. To stoji na kraju imenovanem El Cobre, kar pomeni baker, saj gre za območje bogato z rudniki bakra. V Marijinem letu so kubanski katoličani povabljeni k 4 držam. V postnem času in velikem tednu se naj še bolj posvetijo trpečemu sočloveku in izkažejo usmiljenje, Posebej se naj posvetijo poslušanju Božje besede, kar se upada s praznikom Marije ljubezni 8. septembrom. V imenu sprave, spoštovanja in bratske povezanosti naj presežejo spore, zamere in sovraštvo, predvsem v adventnem in božičnem času. V jubilejnem letu pa naj tudi poromajo v Marijino svetišče v El Cobru. Kot izpostavljajo kubanski škofje, želi jubilejno marijansko leto biti priložnost za poglobitev vere, ponovno odkritje krščanskih korenin kubanskega naroda ter radosten in odgovoren pristanek na Kristusov nauk, da bi prihodnost kubanskega človeka bila zaznamovana s pravičnostjo, mirom, spravo in edinostjo. Za Portugalsko bo leto 2012 težko in naporno, zato bodo Portugalci morali napeti vse moči, ki jim dajejo pogum za boj in ki so temelj njihovega upanja in njihove vere. Tako je med sveto mašo na prvi dan leta dejal lizbonski patriarh in predsednik Portugalske škofovske konference kardinal José Policarpo. Portugalske vernike je pozval naj spoznajo katoliški družbeni nauk, ki se ga je v prejšnjih letih pogostokrat zanemarjalo. Izpostavil je, da je katoliški družbeni nauk beseda cerkve, ki razsvetljuje in daje smisel vsaki konkretni stvarnosti, predvsem kar se tiče družbenih in ekonomskih vprašanj. Odpira nas za premoč širokosrčnosti nad egoizmom, uči nas dajati prednost skupnemu dobremu, pomaga nam, da ne omejujemo hrepenenja našega srca le na materialne stvari, ampak se odpiramo za presežno razsežnost človeka in zgodovine, je zatrdil kardinal Policarpo. Nadaljeval je, da je Jezus za kristjane moč, s katero se odzivajo na življenjske tegobe, je poziv k novemu življenju, ki kot kvas spreminja družbo. Izziv pravičnosti in miru je po kardinalovih besedah tisto, kar zaznamuje vso sporočilnost kristjanov v družbi. Predsednik Portugalske škofovske konference se je dotaknil tudi papeževe poslanice za svetovni dan miru, v kateri je izpostavljen prednostni položaj nove evangelizacije v oznanjevanju evangelija pravičnosti in miru mladim generacijam, in sicer preko pričevanja življenjem in povečevanja pomembne vloge optimizma med novimi generacijami. Kardinal Policarpo je spomnil na papeževe besede iz poslanice, ko Benedikt XVI. Zatrjuje, da se je v letu 2011 povečal občutek neuspešnosti zaradi krize, ki muči družbo, svet dela in gospodarstva. Gre za krizo, ki ima predvsem kulturološke in antropološke korenine. Po besedah lizbonskega patriarha lahko le pravični ljudje gradijo pravičnost in le tisti, ki so doživeli notranji mir, se lahko borijo za mir v družbi. Mir in pravičnost predpostavljata širokosrčnost, zmožnost za žrtvovanje, slogo s sabo in drugimi, je sklenil portugalski kardinal. Filipinska škofovska konferenca je leto 2012 razglasila za leto papeških misijonskih družb ter tako obeležila 80 let navzočnosti te vatikanske ustanove na Filipinih. Filipinski nadškof José Palma je ob tej priložnosti pripravil pastoralno pismo in v njem spomnil na okrožnico Janeza Pavla II. Odrešenikovo poslanstvo, ker je papež izpostavil, da glavna naloga pospeševanja misionarstva pripada ravno papeškim misijonskim družbam. Okrožnica navaja 4 glavna področja delovanja, katerih skupni cilj je pospeševati vesolnega misijonskega duha v okrilju Božjega ljudstva. Navedene so 4 družbe: družba za propagando vere, ki se posveča pospeševanju soodgovornosti in misionarske gorečnosti, predvsem preko dejavnosti ob svetovnem misijonskem dnevu; Na to družba svetega Petra Apostola, ki je namenjena duhovni in intelektualni formaciji osebnega apostolata na ozemlju misijonov, otroške misijonske družbe se posvečajo spodbujanju misionarstva pri otrocih, ter misijonska zveza, ki v ospredje postavlja misijonsko razsežnost duhovniškega življenja ter spodbuja molitvene dogodke za povečanje misijonskih poklicev. Sodelovati z misijonstvom ne pomeni le dajati, ampak znati tudi sprejemati. Vse delne cerkve, mlade in stare, so poklicane, da prispevajo k vesolnemu misijonstvu in od njega sprejemajo. Nobena se ne sme zapreti sama vase, še piše v okrožnici. Leto papeških misijonskih družb na Filipinih se je uradno začelo 1. januarja in se bo slovesno sklenilo 31. decembra letos. Vse leto bo po filipinskih župnijah in cerkvenih skupnostih potekala vrsta dogodkov, molitvenih srečanj, predavanj in misijonskih dejavnosti. Kot je še izpostavil Janez Pavel II. V okrožnici odrešenikovo poslanstvo, misijonska dejavnost zahteva svojstveno duhovnost, ki zadeva posebno tiste, katere je Bog poklical naj bodo misionarji. Taka duhovnost se izraža predvsem življenjem v polni poslušnosti Svetemu Duhu. Obvezuje nas, da se mu pustimo oblikovati v svoji notranjosti, zato da bi bili vedno bolj podobni Kristusu. Ne moremo pričevati o Kristusu, ne da bi odsevali njegovo podobo, ki je v nas živa po milosti in delu Svetega Duha. Poslušnost Svetemu Duhu pa obvezuje, da sprejemamo darove moči in razločevanja, ki so bistvene poteze iste duhovnosti. Cerkev v Združenih državah Amerike je mesec januar namenila ozaveščanju vernikov o revščini. Pobudo že vrsto let zapored pripravlja Urad za pravičnost, mir in človeški razvoj pri škofovski konferenci ZDA. Kot trdi vodja urada škof Jaime Soto, želijo v ospredje postaviti zadnje podatke o revščini v Združenih državah Amerike, po katerih okoli 46 milijonov oseb živi pod pragom revščine. Škof Soto izpostavlja, da bodo v mesecu januarju potekali številni dogodki, namenjeni pospeševanju takšne kulture življenja, po kateri se krščanska skupnost pridružuje upanju, boju in trpljenju revnih in prizadetih oseb, stoji ob strani priseljenim družinam ter si prizadeva za njihovo družbeno vključevanje. Odprtih rok sprejemamo bodočo mater in bodočega otroka, pravi škof Soto, ter obema dajemo upanje in priložnost, kajti kvaliteta našega zdravstva in našega lastnega moralnega zdravja se meri glede na skrb, ki jo namenjamo najbolj ranljivim in glede na našo bližino v naporih ljudi, ki vsak dan opravljajo težko delo. V mesecu ozaveščanja o revščini so ameriški škofje odprli tudi stran na Facebooku, kjer bodo redno objavljeni različni dogodki namenjeni podpori družin, ki živijo v pomankanju, ter statistični podatki in informacije o stanju revščine v ZDA.
Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Angleški program za Afriko.
This is the Africa service of Vatican Radio.
The English program was set up as far back as 1937 and English broadcasts to Africa began in the early 1950s.
Oddaje Radia Vatikan v angleškem jeziku, ki so bile namenjene Afriki, so se začele v 50-ih letih. Angleški program je bil sicer ustanovljen že leta 1937. Angleški program za Afriko pa je kot neodvisen program začel delovati šele leta 1979. Želja je bila odgovoriti na spremembe na afriški celini. Na začetku je imel program večerno oddajo na kratkih valovih. Leta je bila namenjena angleško govorečim poslušalcem afriških držav. Vsebovala je predvsem novice o svetem sedežu, cerkvi v zahodnih državah in cerkvi v Afriki. V začetni fazi delovanja so bile vključene tudi nekatere teme iz katekizma, življenja svetnikov in afriških pregovorov.
Understanding what the real issues were that concerned people in Africa. So identifying questions.
Med glavnimi cilji novega programa je bila želja, da bi razumeli resnične probleme, s katerimi se ukvarjajo afriški narodi. Tako se spominja Sean Patrick Lovett, ki je sodeloval v komisiji, ki je ustvarila angleški program za Afriko. Zato so izpostavili vprašanja, kot so zdravstvo, pravičnost in mir, vprašanja, ki so pomembna za afriške poslušalce. Drugi izziv pa je bil spremeniti evropski kolonialistični pogled na Afriko, ki jo je videl kot celino, kjer se dogajajo le slabe stvari. Prizadevali so si ustvariti nov pogled na Afriko, pozitiven pogled in sicer kot na kraj, ki v mnogih elementih preostalemu svetu lahko služi kot vzor.
After the first African synod,
od leta 1995 dalje po prvi škofovski sinodi za Afriko program pripravlja dnevno oddajo, dolgo 30 minut. Leta pokriva širok spekter tem, ki jih je priporočila posinodalna apostolska spodbuda Cerkev v Afriki. Tako njihov program poleg novic o dejavnostih Svetega sedeža in cerkvi po svetu vsebuje tudi rubrike in prispevke, ki so posvečeni življenju cerkve v Afriki, vprašanjem pravičnosti in miru, razvoja in gospodarstva, kulture in mladih. Za vsem tem želijo odgovoriti na izzive, s katerimi se mora soočati celina. Poleg tega pa pripravljajo tudi pregled novic iz politične in družbene stvarnosti na celini. Odločitev za slednje je potrdila tudi druga sinoda za Afriko, ki je potekala oktobra 2009 in je bila posvečena temi Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru.
Through its programs, the English Africa Service will continue to partner.
Angleški program za Afriko namerava preko svojih oddaj še naprej sodelovati s krajevnimi cerkvami in tako spodbujati mir, edinost, sožitje in spravo na celini, ki jo še vedno zaznamujejo številni konflikti, ki jo gospodarsko izkoriščajo in ki se sooča z mnogimi izzivi na področjih zdravstva in razvoja. Pomembno oporno točko za njihovo delo sedaj predstavlja dokument Naloga Afrike, ki je posvečen cerkvi v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru in v katerem so zbrani rezultati zadnje sinode. Ta dokument je papež Benedikt XVI. Vsem afriškim škofom izročil med nedavnim obiskom v Beninu.
Afrika! Afrika! Afrika!
Of the year 2010, the program has a web page.
Od leta 2010 dalje ima angleški program za Afriko svojo spletno stran, na kateri objavlja novice in nekatere rubrike. Številne afriške katoliške radijske postaje to spletno stran uporabljajo kot vir informacij o dejavnostih papeža in svetega sedeža ter o cerkvenih dogodkih v različnih predeljih Afrike.
As we look to the future, the greatest challenge for the Africa Service.
Ko se angleški program za Afriko zazira v prihodnost, pa je njihov največji izziv, kako ustvariti tako mrežo med afriškimi radijskimi postajami in škofijami, ki bi vključeval povratno informacijo in nadaljno izmenjavo novic o življenju in dejavnostih cerkve.
On the activities of the church.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.